თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. დღეს გესაუბრებით იმაზე, თუ ვის რატომ ეუბნებიან უარს კორონავირუსის წინააღმდეგ აცრაზე. გავიხსენებთ დიდ ქართველ მწერალს დავით კლდიაშვილს და მოგითხრობთ ცნობილი ფრანგი კინორეჟისორის ბერტრან ტავერნიეს ერთ კინოფილმზე. პოდკასტს დავიწყებთ ანი ბურდულის სტატიით „ვის და რატომ ეუბნებიან უარს აცრაზე“. მგონი არანაირი ისე მწვავე მდგომარეობა არ იყო, რომ არა ეცრათ დედაჩემი, თან ფაიზერით, რასაც ვხედავ და ვკითხულობ გაცილებით მძიმე პაციენტებს ცრიან, დაწერა ფეისბუქში მაიამ. მან ვაქცინაციის წინა დღეს ანალიზები გაუკეთა დედას, რომელიც თირკმლის მწვავე უკმარისობას მკურნალობს. ოჯახის ექიმისა და მკურნალი ექიმის რეკომენდაციის შემდეგ დარწმუნებული იყო, რომ უსაფრთხოდ და დაბრკოლებების გარეშე შეძლებდა მისთვის ფაიზერის ვაქცინის გაკეთებას. რაც საქართველოში 95 წელს გადაცილებული მოქალაქეების საყოველთაო ვაქცინაცია დაიწყო, არაერთი ადამიანი ჩავარდა მსგავს მდგომარეობაში. დაუჯერეს ქვეყნის წამყვანი ეპიდემიოლოგების საჯარო გამოსვლებს ვაქცინაციის მნიშვნელობაზე. აიღეს მკურნალი ექიმებისგან ნებართვა, დაარეგისტრირეს მშობლები და ასაცრელად მისულები ამცრელმა ექიმმა უკან გამოაბრუნა. თამთა ამბობს, რომ სამედიცინო პერსონალი 27 წლის მედდის მეგი ბაქრაძის გარდაცვალებამ შეაშინა და პასუხისმგებლობის თავზე აღებას ერიდებიან. ალერგოლოგ იმუნოლოგი ვაქცინაციის საბჭოს წევრი ბიძინა კულუმბეგოვი გვეუბნება, რომ თამარისა და თამთას შემთხვევაში იმის მიხედვით, რაზეც თავად ლაპარაკობენ, არანაირი წინაღობა არ არსებობდა, რომ ვაქცინაციაზე უარი ეთქვათ. ნინო გოგოლაძემ ვაქცინაციის ექიმების წინააღმდეგობის მიუხედავად 5 აპრილს 74 წლის დედის აცრა მაინც მოახერხა. წინა დღეს გაკეთებული ანალიზებით მისულს უკან აბრუნებდნენ, თუმცა როგორც ნინო ამბობს, პროტოკოლის დაცვა მოსთხოვა და შემდეგ აცრეს პაციენტი. რაღაც მომენტში მეც შემეშინდა პასუხისმგებლობის აღების, მაგრამ უბრალოდ ინფორმაცია მქონდა, ხვდებოდი, რომ ტყუილად აბრუნებდნენ და პროტოკოლი ამას არ ითვალისწინებდა. იფიქრეს და გაუკეთეს. მერე ნერვიულობაზე დედას წნევა მაუძია და ცოტა ხანი იქვე იწვა. ახლა თავს მშვენივრად გრძნობს, ამბობს ნინო გოგოლაძე. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის თამარ გაბუნიას თქმით, პროტოკოლით ვაქცინაციის გადავადება ხდება მაშინ, თუ დაავადება მწვავე ფაზაშია. ის მხოლოდ რამდენიმე შემთხვევას ადასტურებს, როდესაც ვაქცინაციაზე მიღება გადაუვადეს პაციენტებს. ნოდარ ტანგიაშვილის დედას ალერგიული გამონაყარის გამო უთხრეს უარი აცრაზე. თუ არ იცით, რის გამო გაქვთ ალერგია, ჩემს თავზე ამ პასუხისმგებლობას ვერ ავიღებო და ალერგოლოგთან გადაამისამართა. ისიც თქვა, 95% არაფერი იქნება, მაგრამ ვერ გავრისკავო. ის, რომ ექიმი დამატებით კვლევაზე გიშვებს, ან უარს ამბობს თქვენს აცრაზე, ავტომატურად არ ნიშნავს იმას, რომ უსამართლოდ მოგექცნენ და ვაქცინაცია დასაშვები იყო. კითხვაზე, ვინ შეიძლება აიცრას და ვინ არა, არსებობს მკაფიო პასუხები. საქართველოს კანონით COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინის დანერგვისა და იმუნიზაციის მართვის წესის მიხედვით განისაზღვრება ის ჯგუფები, რომლებზეც შეიძლება კონკრეტული შეზღუდვები გავრცელდეს. თუმცა საბოლოო ჯამში, როგორც დაავადებათა კონტროლის ცენტრის დირექტორი ამირან გამყრელიძე ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში, ექიმი იმიტომ არის ექიმი, რომ მან უნდა გადაწყვიტოს. მესმის პაციენტების წუხილი, მაგრამ პაციენტთან ურთიერთობაში უნდა დავეხმაროთ ექიმს. შეუძლია თუ ჩათვლის საჭიროდ დამატებითი გამოკვლევები და კონსულტაციები დანიშნოს. ციტატის დასასრული. ფონდ ღია საზოგადოების წარმომადგენელი ნინო კიკნაძე, რომელიც ჯანდაცვის სფეროს საკანონმდებლო მხარის გაუმჯობესებაზე მუშაობს, ამბობს, რომ გადაწყვეტილებები მტკიცებულებებზე დაფუძნებული უნდა იყოს და არა პირად მოსაზრებებზე. მისი თქმით, მასშტაბური ტრენინგებია საჭირო, რომლის საფუძველზეც ექიმა უნდა იცოდეს, როგორ მოიქცეს შესაძლო გართულებების ან სხვა შემთხვევებში. ეს გახლავთ ანი ბურდულის სტატია ვის და რატომ ეუბნებიან უარს აცრაზე. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ჩვენი პოდკასტის შემდეგი ტექსტი გახლავთ ჩიმშე რეხვიაშვილის სტატია უდავითოთ. დავითი 1931 წლის 24 აპრილს დღის 12 საათზე გარდაიცვალა, რაც არავისთვის ყოფილა თავზარდამცემი მოულოდნელობა. საქართველოში ყველა მიცოდა დიდი მწერლის მძიმე ავადმყოფობის ამბავი. დავითმა მართლაც დიდხანს ავადმყოფა, დიდხანს იტანჯა. მეხსიერებაც კი დაუზიანა ვერაგმა დაავადება. დაუზიანა იმდენად, რომ ერთხელ შვილს, სერგო კლდიაშვილს, რომელიც წიგნს უკითხავდა, აღფრთოვანებულმა ჰკითხა: რა არის ეგ? რაღაც ძალიან საინტერესოს კითხულობა. შენი მოთხრობა სამანიშვილის დედინაცვალიო, უპასუხა შვილმა, რაზეც გაოცებულს წამოუძახია. არ ვიცი, რა ჩემი მოთხრობა, რა სამანიშვილიო. 27 აპრილს დავითის ცხედრის თბილისში გადასასვენებლად სიმონეთში მწერალთა დელეგაცია ჩავიდა. გიორგი ლეონიძე, შალვა აფხაიძე, სიმონ წვერავა. ის მწერლები, რომლებმაც საქართველოსთან ერთად სულ რაღაც ერთი წლით ადრე სამწერლო ასპარეზზე 40-წლიანი მოღვაწეობის იუბილე გადაუხადეს ცოცხალ კლასიკოს. მწერალი სერგი ჭილაია ასე იხსენებდა თბილისის ოპერის თეატრში გამართულ ამ საღამოს: დარბაზი სავსე იყო მწერლის პატივისმცემლებით. საიუბილეო კომისიის თავმჯდომარემ თავის შესავალ სიტყვაში მოკლედ დაახასიათა დავით კლდიაშვილის ღვაწლი და სხვათა შორის თქვა: დავით კლდიაშვილი ულმობლად ამხელდა და დასცინოდა დეგრადაციის გზაზე დამდგარ იმერეთის ხელმოკლე აზნაურობას. ხცოვანი მწერალი ერთბაშად შეირხა, მოულოდნელად წამოდგა, მერე ისევ დაჯდა. ყველამ შეამჩნია, რომ რაღაც ეწყინა იუბილარს, მაგრამ ნამდვილი ვითარება საქმისა არავინ იცოდა. შემდეგ მოხსენება, სიტყვები, ტაში. ბოლოს სიტყვა იუბილარს მიეცა. პატარა ტანის მოხუცი შედგა ტრიბუნაზე, მაგრამ მღელვარება ვერ დაიოკა და ერთბაშად თქვა: მე არასოდეს არავისთვის არ დამიცინია. მწერალი თედო ბექიშვილი წერდა: გული უკნესის მათი უბედობით და ისიც ღრმად აქვს შეგნებული, რომ კაცის ბედი თუ უბედობა იგივე მისი ქვეყნის ბედისა და უბედობის სარკეა. ამ სარკეში გვახედებს იგი, გვახედებს დიდი მწერლური ოსტატობით, სიმართლითა და გულის ტკივილით. ამიტომაა, რომ მის მოთხრობებში ვერ შეხვდებით უარყოფით და დადებით გმირებს. აქ არიან მხოლოდ მსხვერპლნი გარემოებათა, მსხვერპლი სინამდვილისა, ცრურწმენებისა, ადამიანური გაუტანლობისა, ცხოვრების ულმობელი ჩარხის ტრიალს თავის მძლე ბორბლებში რომ ჩაუხვევია და ადამიანური სახე დაუკარგვინებია. იცინოდა კიდეც თავის უზადო მოთხრობებში ცრემლიანი სიცილით და ამ სიცილში ხან მეტი იყო ცრემლი, ხან ნაკლები. ისევე როგორც ცხოვრებაში, სადაც ოფიცრობისას თუ თადარიგში გასვლის შემდეგ ყოველთვის საქართველოს პატრიოტად რჩებოდა. აკი გულწრფელად გაიხარა კიდეც, როცა საქართველომ 1918 წლის 26 მაისს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ქართველი ერის თავისუფლება მითიმახარებს, რომ მას ეძლევა სახსარი განავითაროს ის მშვენიერი სული, მასში რომ არის ჩანერგილი, და მწამს, რომ ამით ქართველი ერი შევა სანატრელ მოძმედ დანარჩენ კაცობრიობაში. დიდება ქართველი ერის დიათ სულს, ჩაუწერია უბის წიგნაკში 1918 წლის 21 ივლისს. შვილი სერგო კლდიაშვილი ღრმად იყო დარწმუნებული, რომ დავითი დიდხანს იცოცხლებდა, საშინელი მოწყენა რომ არ სცოდნოდა. ამის შესახებ ჩიოდა დემნა შენგელაიაც დავით კლდიაშვილზე 1962 წელს დაწერილ ვრცელ წერილში: მარტოობის შიში რომ აიტანდა, უცებ თავისი მძლავრი ბოხი ხმით დაიძახებდა. მისი ხმა შორს ისმოდაო, ამბობს სერგო კლდიაშვილი, და როცა ერთხელ ვკითხე რა ტყვირი ასე უცნაურადო, გულაჩუყებით მიპასუხა: მარტო ვარ, მერე გაკვირვებით შემომხედა. მე რომ არ მესმის ჩემი ხმა, სამაგიეროდ ჩვენ გვესმისო, ასე უპასუხებს დემნა შენგელაია წლების წინ გარდაცვლილ დიდ მწერალს. დავითი გარდაიცვალა 90 წლის წინ, 24 აპრილს, დღის 12 საათზე. სერგო კლდიაშვილს რომ დავესესხოთ, ამ დღეს დასრულდა ცხოვრება დავით კლდიაშვილისა, კაცისა, რომელსაც გული მეტი ჰქონდა, ვიდრე თვითონ იყო. ეს გახლავთ ჩიმშე რეხვიაშვილის სტატია უდავითოთ. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ჩვენი პოდკასტის შემდეგი ტექსტი გახლავთ გიორგი გვახარიას სტატია „მკვლელი სისტემა, რომელიც მკვლელს ასამართლებს“. კინემატოგრაფიულ სამყაროს დიდი კაცი გამოაკლდა. 80 წლის ასაკში გარდაიცვალა ბერტრან ტავერნიე, კინორეჟისორი, რომლის სახელს ფრანგული კინოს არაერთი გამარჯვება უკავშირდება. ტავერნიე იღებდა განსხვავებული სიძლიერის ფილმებს, მაგრამ ყველა მის სურათს ერთი რამ აერთიანებს: თავად კინოხელოვნების სიყვარული. არაერთი კარგი ფილმი გადაიღო კრიმინალურ თემაზე, მათ შორის სრულიად არაჩვეულებრივი „სატყუარა“, სურათი, რომელმაც 1995 წლის ბერლინის ფესტივალზე ოქროს დათვი თლად პოლ ოსტერისა და ვეინ ვანგის შედევრს „ბოლს“ მოუგო. სხვა საინტერესო ფილმებიც აქვს, მაგრამ დღეს ავირჩიე ერთი, ტავერნიეს გახმაურებული სურათი „მოსამართლე და მკვლელი“.
Il y avait la guerre et nous avions 20 ans.
საზოგადოებრივი მორალი და მორალური უტილიტარიზმი ის პრობლემაა, რომელიც ტავერნიეს პირველივე სრულმეტრაჟიან ფილმში სენ-პოლელ მესაათეში წამოიჭრება. მაგრამ აქ, მოსამართლე და მკვლელში, რეჟისორის პოზიცია უკვე ღია და საკმაოდ რადიკალურია. ყოფილი იურისტი ასამართლებს თავად სამართალს, წარმოგვიდგენს მას გადაჯაჭულად პოლიტიკურ კონიუნქტურასთან და ამხელს სუბიექტივიზმში. არავიწყდება რა ყველაზე მნიშვნელოვანი: ისტორიული ფონი. 19 საუკუნის საფრანგეთი, როცა ქვეყანამ გერმანიასთან ომი წააგო, დაკარგა ტერიტორიები. მისმა ხელისუფლებამ კი ომის წაგება დააბრალა არა საკუთარ თავს, არამედ ეთნიკურად არაფრანგებს, ებრაელებს და ყველას, ვინც ამოვარდნილი იყო სახელისუფლო სისტემიდან, მათ შორის დანაშაულის ჩამდენებს. მოსამართლე და მკვლელს ორი მთავარი გმირი ჰყავს: მოსამართლე რუსო, რომლის როლს ბრწყინვალედ ასრულებს ფილიპ ნუარე, ეს ალბათ დიდი მსახიობის ყველაზე მნიშვნელოვანი როლია, და მკვლელი ჟოზეფ ბოვე, მის როლს მიშელ გალაბუ ასრულებს, ყოფილი პოლიციის სერჟანტი, რომელიც სულით ავადმყოფია. მას შემდეგ, რაც იძალა და ქალზე, რომელმაც მის სიყვარულს არ უპასუხა, ბოვემ თვითმკვლელობა სცადა, ფსიქიატრიულში ვერ უმკურნალეს, გარეთ გამოუშვეს და ფაქტობრივად დაეხმარნენ გამხდარიყო სერიული მკვლელი. სწორედ ამ დროს გამოჩნდება მის ცხოვრებაში მოსამართლე რუსო, რომელმაც ძალიან კარგად იცის, თუ კი საქმეს ხელს მოჰკიდებს და აიძულებს ბოვეს აღიაროს თავისი დანაშაულები, მის კარიერულ წინსვლას აღარაფერი დაემუქრება. აქ დაიწყება ყველაზე მთავარი, ყოველ შემთხვევაში ის, რაც ძალიან მიყვარს ტავერნიეს ფილმებში: მაყურებლის დამოკიდებულება პერსონაჟების მიმართ შეიცვლება. მაყურებელი დაინახავს, რომ რუსო ახერხებს ბოვეს მანიპულირებას, ატყუებს მას და ათასნაირი ხრიკებით ცდილობს გამოსტყუოს აღსარება. მართსაჯულება, ანუ სამუშაო, რომელსაც მოსამართლე ასრულებს, წარმოდგენილია როგორც ტყუილი, რომელიც სჭირდება ხალხს. მაგრამ ერთია ხელისუფლებისა და მისი მორჩილი სასამართლოს, ექსპერტების, ექიმების არაადამიანური ქმედება უმრავლესობის ყველაზე მდაბალი ვნებების გასაღვიძებლად, და მეორეა უბრალო ხალხი, რომელიც, ეს ხომ უკვე 19 საუკუნის ბოლოა, ხედავს, როგორ გაემიჯნა მათ სამართალი. მაყურებელიც ხედავს, ცხადია, როგორ მოიშორა სულით ავადმყოფი სამედიცინო სისტემა, რადგან მას მკურნალობის თანხა არ ჰქონდა, როგორ გადაუსროლა კაცი სერიოზული ფსიქიკური აშლილობით ჯალათებს, რომლებიც თავის მხრივ სიამოვნებასაც კი განიცდიან ადამიანების დასჯისგან. ესაა უსამართლო სისტემა, რომელშიც ცხოვრობდა და ცხოვრობს კაცობრიობა, თავისივე შექმნილი მართსაჯულებით. მით უფრო ზუსტად გამოხატავს ბერტრან ტავერნიეს პოზიციას ფილმის ფინალური ტიტრი: 1893-98 წლებში ჟოზეფ ბოვემ 12 ბავშვი მოკლა. ამავე პერიოდში 2500 ბავშვზე მეტი დაიღუპა მაღაროებსა და ქარხნებში. ბოვე გაწირეს სტაბილური გარემოს და ბოროტმოქმედ და დამარცხების ილუზიის შესაქმნელად. ასეთი მსხვერპლი ყოველთვის ჭირდებოდა არაადამიანურ სისტემას. მაგრამ საფრანგეთი და 19 საუკუნე იქით იყოს, განა ასე აფცხოვრობთ დღეს ჩვენ. ეს იყო გიორგი გვახარიას სტატია „მკვლელის სისტემა, რომელიც მკვლელს ასამართლებს“. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE. თუ ჩემი ერთ მოთხრობილი ტექსტების სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.